Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Du hører Gåten Jan Helge Andersen, sesong 2 fra Svarttrost. Dette den fjerde av fem episoder med Bjørn Olav Jahr og meg Sindre Leganger.
Før vi tok pausen, så snakket vi om dette at vi hadde vært hemmelig ansatt i hjemme hos
I avhørsrommet på politistasjonen i Oslo har Jan Helge fått vite at politiet har ransaket leiligheten hans. Og avhøreren, som vi har anonymisert stemmen til, hun forteller at på en datamaskin der, så fant politiet noe merkelig.
Vi fant noen lydfiler på laptopen din.
Ja, fra telefonsamtalen.
Det gjorde vi.
Det dreier seg om opptak av Jan Helges telefonsamtaler. Han forklarer at han har en app som tar opp samtalen hans, og at han har brukt den på alt i flere år.
Ja, det skjønt det både innkommende og utgående, eller? Den starter ja. Seg selv på begge deler.
Ja, så fort ja. Den trykker på ringknappen.
Ja.
Og blant de her lydfilene så har Oslo-politiet finnet noe de stusser på. En samtale med den tidligere avhøreren i Baneheia-saken, Geir Olav Hansen. Han som i sin tid fikk Jan Helge til å tilstå. Hva det han vil Jan Helge nå? Det vil politiet prøve å finne ut. Og derfor setter avhøreren dataen sin på bordet foran Jan Helge, skruer opp lyden og trykker på play.
Jeg ønsker at du skal bare lytte på den.
Forklaringene dine, Jan Helge, det jo det viktigste bevis i hele saken.
Jan Helge Andersen står altså igjen tiltalt for å ha begått drap og voldtekt i Baneheia, og rettssaken mot han skal starte i april i år, og det betyr jo at denne fortellingen om hva som egentlig skjedde den dagen igjen i spill. Og i denne episoden skal vi snakke om to av dem som vel må sies å ha påvirket og formet denne fortellingen mest, og det dreier seg da om avhøreren i Baneheia-saken, Geir Olav Hansen, og også den daværende kriminalsjefen i Kristiansand, Arne Pedersen. Og Bjørn Olav, vi skal starte med å ta for oss Geir Olav Hansen. Kan du ikke bare helt kort forklare hvorfor han viktig i Baneheia-saken?
Geir Olav Hansen var helt sentral i etterforskningen av drapen i Baneheia. Det var han som blant annet avhørte Jan Helge, og dermed også fikk tilståelsen hans. Men så var det noe med metoden han brukte da. Dette at han plantet denne offertanken at Viggo var hovedmannen, og som siden da har gjennomsyret Jan Helge Andersens forklaring og politiets fortelling. Senere så vittnet han i flere rettsrunder om at han aldri tok Jan Helge Andersen i å lyve, og det var jo ikke sant. Men at mannen som avhørte Jan Helge Andersen sa dette i retten, det sørget jo for at Jan Helge ble gitt nødvendig troverdighet, noe som igjen var svært sentralt for å kunne felle Viggo Kristiansen.
Og da politiet i den nye etterforskningen, som danner grunnlaget for denne nye rettssaken mot Jan Helge Andersen, da de ransaket leiligheten hans og kopierte datamaskinen hans, så fant de altså opptak av telefonsamtaler. Og et av opptakene fra en samtale fra februar 2021, da denne tidligere avhøreren Geir Olav Hansen ringte til Jan Helge. Og Bjørn Olav, hva var konteksten for denne telefonsamtalen?
Det lurer også politiet på, ikke sant? Og Jan Helge han forteller da at han hadde for vane å ta opp disse telefonsamtalene sine, uten at det begrunnes noe særlig mer om hvorfor han gjør det da. Men uansett så det nettopp det som skjer nå da. For 8. februar 2021, 10 dager før Viggo Kristiansen skal få vite om han får sin sak gjenopptatt eller ikke, så blir Jan Helge Andersen kontaktet av Geir Olav Hansen med spørsmål om de skal gjøre et slags felles mediefremstøt.
Aha.
Så målet med samtalen ser ut til å være at avhøreren vil at de sammen skal stille et intervju hos NRK for å fortelle at Jan Helge Andersen ikke ble presset i avhør i 2000, og at tilståelsen han avla var høyst frivillig, altså skape en slags felles front.
Og Geir Olav Hansen, han avhøreren, altså, han døde våren 2023. Så hvordan han tenkte rundt denne telefonsamtalen I Jan Helge, får vi jo ikke vite, rett og slett. Vi får ikke spørt han om det. Men I de her nye avhørene med Jan Helge som vi har gått inn I tidligere, så spilles jo deler av det opptaket her av. Og vi skal høre på noe av denne telefonsamtalen nå, og grunnen for at vi spiller det her at politiet Agder også de siste årene har blitt kritisert for å ikke ha vært objektive I Baneheia-saken, men I stedet prøvde å styre den mot at Viggo Kristiansen måtte være hovedmannen mens Jan Helge var etterdilteren, selv om bevisbildet sa noe annet. Og vi kommer jo inn på det her etter hvert, Bjørn Olav, med det at Agder-politiet anmeldte jo faktisk seg selv til spesialenheten for å etterforske hvorvidt de muligens manipulerte denne etterforskningen. Og siden denne telefonsamtalen som spilles av I avhøret handler om det, altså få med Jan Helge på å beskytte politiets gamle fortelling, så mener vi at den relevant å vise fram. Men før vi hører på, Bjørn Olav, altså, hvor vanlig det egentlig at en pensjonert politimann ringer en drapsdømt kar I en gammel sak på den måten her?
Ja, det får vi virkelig håpe at ikke vanlig. Jeg I alle fall ikke kjent noe lignende fra andre tilsvarende saker, så dette tenker jeg vitner om en usunn relasjon mellom politi og en straffedømt, der politiet benytter bakkanaler og uformelle samtaler, altså det motsatte av det vi ønsker å bestrebe, altså åpenhet. Og også politikvinnen som avhører Jan Helge Andersen nå, hun gir uttrykk for at hun forbauset, at dette noe hun absolutt ikke selv ville ha gjort. Mm-hmm. Og det også et tema ellers I avhør med Jan Helge Andersen nå, denne tette kontakten politifolk har hatt med ham opp gjennom årene.
Mm-hmm. Ja, jeg husker, da jeg så på de avhørene selv, så snakkes det et sted om at det involverte politifolk fra den her gamle etterforskningen som bruker sommerferien sin på besøk I Jan Helge I fengsel. Det en historie der om at spesielt en kar ditchet familien og tilbrakte dagen med Jan Helge I steden, og det synes Jan Helge var hyggelig.
Ja, ikke sant? Det veldig spesielt da. Hvorfor besøker de ham egentlig? Det for å ha kontroll på ham at de skal forsikre seg om at han ikke endrer på historien sin? Jeg tenker at det viktig å kunne stille seg det spørsmålet.
Men det kan jo også handle om at de syns synd på ham da. At han tenkte han var ensom og sånn.
Nei, jeg vet ikke. Det ikke deres jobb å komme og besøke ham der.
Ok. Nå skal vi høre på et utdrag av denne telefonsamtalen. Og for å gi det et litt oppspark, da, så det som skjer her at avhøreren Geir Olav Hansen da, har ringt Jan Helge og forteller om hvordan han opplever at framstillingen av Baneheia-saken nå blitt helt skjev I favør Viggo. Og at det skyldes arbeidet til Viggo sin advokat Arvid Sjødin og de andre støttespillerne.
Så den eneste siden som kommet fram, det Sjødin og hans støttespillere. Det så forvrengt som det kan få blitt. Ja. Og det egentlig for å skape da usikkerhet I forhold til om dommerne riktige, selvfølgelig. Og det jo selvfølgelig sånn som forklaringene dine, Jan Helge, det jo det viktigste bevis I hele saken. Og hva da rollen til forsvareren? Det jo selvfølgelig å prøve å svekke det beviset mest mulig. Og hvis du svekker troverdigheten I det viktigste beviset, ja vel, så har du kanskje oppnådd noe. Og hvis du I tillegg prøver å svekke politimannens arbeid, og klarer det, så vil du kanskje svekke beviset enda mer. Og det sånn strategi som ikke ukjent blant forsvarer og advokater, dette vi vant med. Men normalt sett så kan vi jo forsvare oss I retten. Altså dette blir jo ofte satt på spissen I retten. Og da kan du jo, du innkalt som vitter, da kan du forklare deg I retten. Akkurat som jeg gjorde etter at du hadde forklart deg I retten, så ble jeg etterlig masse om avhør og om alt mulig rart, og om dette med om du kunne vært et slags offer, for eksempel. Det tror jeg forklarte jo I to rettsinstanser.
Ja.
Så det ikke så lett ut mot media, og sånn som journalister, det mange ganger, de bruker jo selvfølgelig for alltid verd av disse her støttespilleren til Sjødin, for de kjenner jo heller ikke saken, og de fleste har jo ikke vært et sted I retten, de har ingen ikke hatt noen dokumentinsyn, så du vet, nei, det veldig skjevt, det gjør det, og...
Ja, men det jo det, det sitter jo fremdeles en god del journalister som liksom var I begge rettssagene, men de har jo kjeft.
Altså, de som var til stede stort sett alle, de enige I at dommen korrekt.
Stort sett alle som var til stede I retten enige om at dommen korrekt, sier Geir Olav Hansen her. Bjørn Olav, hva tenker du om det som kommer fram I samtalen mellom Jan Helge og avhøreren?
Jeg tenker jo at det oppsiktsvekkende om alle fortsatt mener at dommen korrekt etter alt som har kommet frem I saken de siste årene. Men så tenker jeg man også må ta høyde for spørsmål som hvordan kan Geir Olav Hansen vite dette nå? Har han snakket med alle I gåsetegn? Uansett så tenker jeg at han legger rimelig tydelige føringer for både samtalen med Jan Helge Andersen nå og hva utfallet den skal bli. Og så det jo åpenbart at politiet fra tilbake I tid og Jan Helge Andersen har en felles interesse I at forklaringen til Jan Helge Andersen skal fremstå som pålitelig. Det vil se bra ut for politiet, det vil være gunstig for Jan Helge Andersen. Men I denne felles interessen så ligger det også et ønske om å ramme Viggo Kristiansen og hans støttespillere, og da selvsagt først og fremst Viggo. Og hva skal man synes om det? Jeg tenker at det veldig ugreit.
Men det sant det som Geir Olav Hansen sier til Jan Helge Altså det at alle som kritiske, de kjenner ikke saken, de har ikke hatt dokumentinnsyn, de skjønner liksom ingenting?
Nei, vet du hva, det også veldig drøyt. Fordi klart at han har et poeng I at de aller fleste har nok ikke vært til stede I retten da rettssakene pågikk. Mm-hmm. Men det heller ikke noe slags magisk bevis at man har sett Viggo Kristiansen, at man har sett Jan Helge Andersen, og dermed så vet man utfallet av saken. Det han sier om at disse støttespillerne rundt Sjødin ikke har tilgang til saksdokumentene, det positivt feil. Altså jeg vet jo at støttespilleren til Viggo Kristiansen, altså har hatt tilgang til dokumentene I saken, og for min egen del, altså jeg tenker meg ikke på meg som en støttespiller, men jeg har jo skrevet bok og sånt, og jeg har også hatt tilgang til alle dokumentene I saken. Det svært viktig, så det at han informerer Jan Helge Andersen om at de ikke har tilgang til dokumentene I saken, det feil. Om det en ønsketenkning, om det, eller om det noe han bevisst sier, det vet jeg ikke, men det I hvert fall feil. Det ikke sant.
Det en ganske lang samtale her. Jeg tror den varer I 35 minutter totalt, og underveis så kommer de også inn på deg, Bjørn Olav. Geir Olav Hansen spør Jan Helge om han har lest den første baneheierboka di, og det har ikke Jan Helge, og da sier Geir Olav Hansen at ikke jeg ler.
Nei.
Men sånn jeg forstår dem, så mener de likevel at den med på å forvrenge historien, og det jo det Geir Olav Hansen vil få Jan Helge med på å gjøre noe med. Og da kommer du inn på det jeg opplever som kanskje det mest interessante her, nemlig det at Geir Olav Hansen går gjennom sin opplevelse av det her viktige og egentlig skjebnesvangre da, avhøret av Jan Helge fra den gamle etterforskningen. Og det skal vi høre på nå, og inngangen til Geir Olav Hansen her at han gjerne ville at Jan Helge skulle tilstå, og han prøvde derfor å forstå hvorfor han ikke gjorde det. Hva det som stopper han? Hva det som holder han tilbake?
Hva det som holder han tilbake? Og så vet jeg jo det at når det andre implikert, så det kanskje vanskeligere da å komme med en innrømmelse. Ikke sant? Og så visste jeg jo hva alle vittnene hadde sagt, ikke alle vittnene, men mange vittner I Eriksområdet, som hadde forklart seg om du og Viggos forhold. Det var nærmest bare det to som gikk sammen, mer eller mindre hver dag. Og det var jo et veldig sånn skjevt forhold vi du hadde, han som bestemte det meste, han som ledde, han førte det meste, og var liksom den der ekle typen, mens du beskrevet som den beskjedne, litt underdanige typen, og sånn. Og vi visste jo at det måtte være to oppe på det åstedet. Altså det måtte være to. Altså det var vi ikke tvil om, og med den bakgrunnen da, at det forhold mellom dere, så mener jeg faktisk ikke at det var rart å spørre om du kunne vært et slags offer. I den forstand at det kunne vært Viggo da som førte an. Så derfor står jeg fullt ikke helt innenfor altså, at jeg gjorde det på den måten.
Ja, nei, for jeg ønsker at det ble sagt at når du hadde sagt det, så fikk jeg noe å tenke på.
Ja, men altså, det kunne jeg se på det, for det akkurat den egen rapporten jeg skrev dagen etterpå. Jeg burde kanskje skrive noe mer I den, at ikke bare at du fikk noe å tenke på, men også at jeg traff et ømt punkt. Så du holdt nesten på å ta til tårene. Det var noe som jeg så at det traff, for å si det sånn, når jeg spørte om dette. Og kort etter så erkjente du jo hva som hadde skjedd.
Ja.
Eller det vil si, du sa I hvert fall at du hadde drept den ene, og Viggo den andre, og så... Så det var jo... Jeg mener det var det som egentlig kanskje fikk det til, og... Altså, jeg traff noe I det, for å si det sånn.
Bjørn Olav, hvordan opplever du det som kommer frem her?
Nei, det veldig sterkt å høre. Jeg tenker jo det svært nyttig å få frem hvordan avhøreren og da også politiet generelt I Kristiansand resonerte I 2000 da de etterforsket saken og da de avhørte Jan Helge Andersen. Mm-hmm. Så tenker jeg det temmelig ugreit å høre Hansen omtale Viggo som den ekle, og også om hvordan politiet skal ha visst at det hadde vært to om ugjerningene. Altså snakk om å være ledende igjen I alle premissene man legger opp til, ikke sant? Nå han det igjen på, I telefonsamtalen med Jan Helge Andersen. Mm-hmm. Og hvis målet Målet å få Jan Helge Andersen til å gi sin frie forklaring på nytt, denne gangen til en NRK-journalist, så det selvsagt ikke måten å gjøre det på. Samtidig som også fint å høre Geir Olav Hansen selv fortelle hvorfor han valgte å presentere denne offerteorien for Jan Helge Andersen, noe han for øvrig ikke tar noe selvkritikk på for at han gjorde.
Nei, men jeg synes jo det fabelaktig at du vil bidra. Du kan jo trekke deg på dette akkurat når du vil.
Vi tenkte vi spilte bare en del. Hva tenker du om Geir Hansen ringer deg?
Kanskje litt at han vil ha fram det han føler kanskje var feil. Samtidig som kanskje for å prøve å beskytte sitt eget rykte litt.
Og frem det som var fremst til feil, og for å beskytte
ja.
Sitt eget rykte litt.
Ja.
Ja.
Kanskje.
Hva tenker du om at han ringer deg, hvis det grunnen?
Nei, han har befølt at han trenger å være med på lasset, og ikke bare gå ut selv I media.
Han følte at han trengte meg med på lasset, ikke bare gå ut selv I media, sier Jan Helge til slutt her. Og noen dager etter den telefonsamtalen her så fikk jo Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt, og det ble aldri til noe pressetreff med Geir Olav Hansen og Jan Helge sammen.
Nei, og menneskelig sett så det jo lett å forstå Geir Olav Hansens behov for å rettferdiggjøre eget arbeid. Ikke sant? Han var den store helten I 2000, det først I nyere tid at han har blitt en slags syndebok. Og om han føler et behov for oppreisning, så tenker jeg, ja, det forståelig. Men det likevel ikke noen aktverdig grunn til å operere slik han gjør her, da. For det som verre, det at det åpenbart handler om å påvirke den videre rettsprosessen mot Viggo Kristiansen I negativ retning. Altså, om den pensjonerte politimannen selv kalles inn til kommisjonen eller retten eller lignende, så det naturlig at han uttaler seg der, men å planlegge en offentlig offensiv, som man må kalle dette her, med den potensielle påvirkningen det kan få, ikke sant? Det fortsatt ikke avgjort om Viggo Kristiansen vil få sin sak gjenopptatt eller ikke. Mm-hmm. Jeg tenker at det hører ikke noe sted hjemme for en tidligere politimann. For vi helt avhengig av at politiet skal være objektive, og en ting at det ikke var det back in the days, ikke sant? Men at de fortsatt holder på, og at man nærmest konspirerer mot Viggo Kristiansen, det jo som å spørre seg om det helt tatt lov. Det I alle fall ikke spesielt tillitsvekkende.
I denne nye etterforskningen så bruker politiet en god del tid på det her I avhøret med Jan Helge. Altså de spiller av klippet her og prøver å få Jan Helge sine tanker om det. Mm. Hvorfor gjør de det? Altså, hvorfor bruker tid på det? Hva det de prøver å finne ut av her?
Ja, det skulle jeg gjerne likt å vite, og det ikke alltid så lett å forstå, ikke sant? For Oslo-politiet, de synliggjør jo ikke kortene sine nå når de sitter og avhører Jan Helge Andersen. De opptatt av å få vite hva han tenker om kontakten mellom ham og den gamle avhøreren, men de ikke så opptatt av å vise hva de selv tenker om den. Men jeg vil tro at noen har vurdert hvorvidt det Geir Olav Hansen her gjør, innenfor å gjøre gitt hans rolle som tidligere sentral etterforsker på saken, altså se om han kan klandres for forsøk på å påvirke en sentral aktør, men det får vi nok aldri vite.
Hvorfor får vi ikke vite det?
Nei, noe av det kan nok være fordi han død. Noe annet kan være at det ser ut som at man legger alt bort som handler om Jan Helge Andersens falske forklaring. Det ikke blitt noe videre etterspill av det. Det blir ikke tatt ut noe tiltal mot det, så det ser ut som det på en måte en post som bare faller bort.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også, det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her I Svarttrost Dukk. En høstkveld i år 2000 forsvinner 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst fra Stavanger.
Det noe vi kjenner? Hva det som har skjedd her?
Den natta hun ble borte, var det mange mistenkelige folk på byen.
Altså, det var så mange med et sedelighetsmodus som var kartlagt rundt Stavanger sentrum.
Det leites i flere uker uten resultat. Helt til to politifolk åpner et kumlokk.
Det et bilde som har brent seg inn i minnet mitt som du aldri kommer til å glemme når du snakker om det. Dette Tina.
Hør hva skjedde med Tina i Svarttrostdukk. Nå tilbake til episoden. Ok, avhøreren Geir Olav Hansen han prøvde altså å få med Jan Helge Andersen på et intervju, men det ble det aldri noe av. Men en som fikk sine minutter i rampelyset er jo tidligere kriminalsjef i Kristiansand, Arne Pedersen. For lørdag 26. april 2022, altså ett år omtrent da, etter at Geir Olav Hansen ville ha med Jan Helge med på NRK, så stilte Arne Pedersen opp til et sjeldent intervju på NRK Dagsrevyen. Og Bjørn Olav, vi har jo snakket en del om Arne Pedersen før, og så spørte han igjen nå om han kunne tenke seg å stille til en samtale her, men det har han ikke svart på. Men kan du ikke bare gi oss en kort oppfriskning på hans rolle i Baneheia-saken og konteksten for det her intervjuet han da gjør med Dagsrevyen?
Ja, altså han er jo den tidligere kriminalsjefen, det er han som ledet etterforskningen. Når han gjør dette intervjuet her, så er han vel pensjonist på 7. året, tror jeg. Mm-hmm. Men fortsatt så er han glødende opptatt av saken, og det kommer jo så tydelig frem i dette NRK-intervjuet, ikke sant? Som er gjort da et drøyt år etter at Viggo Kristiansen har fått sin sak gjenopptatt, og det har vært ganske mye ny etterforskning også, men det er fortsatt ikke bestemt om Viggo Kristiansen skal frikjennes, eller om det skal tas ut en tiltale på nytt. Mm-hmm. Og målet for Arne Pedersen med å stille opp, det er utvilsomt å prøve å påvirke den beslutningen i retning av en ny sak mot Viggo Kristiansen. Og i likhet med sin kollega Geir Olav Hansen, så kan det se som han har behov for å fortelle omverdenen at politiet i Agder gjorde en god jobb. For en drøy måned tidligere, altså sånn cirka 16. mars, så sendte da Arne Pedersen faktisk over et 35 siders langt skriv til statsadvokaten, der han har uttrykket sterk bekymring for at det, som han skriver, på sentralt hold ikke lenger er vilje til å ta en ny rettsrunde for å få satt en positiv sluttstrek i saken.
Og positiv sluttstrek, hva er det Arne Pedersen tenker på da?
Det er jo helt klart at Viggo Kristiansen skal dømmes for drap og voldtekt på nytt. Ja. Og dette til tross for at politiet i Oslo på dette tidspunktet her har funnet en rekke DNA-spor fra Jan Helge Andersen og ingenting fra Viggo Kristiansen, så skriver Pedersen at, citat, det skal ikke være mulig for påtalemyndigheten å unnlate å ta ut tiltalet på nytt, sett hen til styrken i de samlede bevisene i saken. Og så kan man jo lure på, ikke sant, hva som etter hvert står igjen da, når DNA-beviset har falt. Men blant disse, i henhold til Pedersens samlede beviser, så finnes jo utvilsomt Jan Helge Andersens forklaring, som politifolkene som ledte etterforskningen tilbake i 2000, altså står klippefaste på. Og det samme er jo overbevisningen om at de må ha vært to om ugjerningene.
Hvor viktig var Jan Helges forklaring med tanke på dom mot Viggo Kristiansen da?
Det at Jan Helge Andersen tilstod, det var viktig, selvfølgelig.
Kan Jan Helge ha gjort det alene da?
Nei.
Hvorfor ikke det?
Det er helt umulig. Altså, hvis du skulle gjøre noe sånt alene, som ikke engang to supermann kunne klart. To jenter som blir dratt inn på et åsted på denne måten her nå, vil jo kjempe imot det de forstår er i ferd med å skje.
Det var NRK-journalist Runar Henriksen Gjørstad vi hørte der, som for øvrig har jo noen fantastiske podcast-serier også under beltet. Han lagde Purk og Skurk back in the days, husker jeg. Men ja. Uansett, Bjørn Olav, hva tenker du om det den tidligere kriminalsjefen Arne Pedersen sier i intervjuet her?
Jeg tenker at det må være lov å si at Arne Pedersen blottlegger store kunnskapshull. I USA så har de store drapssall, ikke sant? Altså der har de jo masse empiri, de kan sammenligne, de kan lage statistikk, og allerede i forbindelse med den første gjenopptakelsesbegjæringen så fremkom det at det ville være en gjerningsmann i 98% av tilfellet ved seksualdrap med to ofre. Uh-huh. Så seksuelle overgrep er normalt en ensom handling. Og ellers at to små jenter kan fryse til, altså ikke gjøre motstand i det hele tatt, er jo også noe man vet fra forskning. Så det beste jeg kan si om Arne Pedersens innsats på TV-skjermen er at han stiller. Og jeg tenker at dette intervjuet blir en vekker for mange, rett og slett fordi Arne Pedersen gir tunnelsynet man ellers advarer så sterkt imot et ansikt.
Ja, hvordan da, tenker du?
Han ikke opptatt av nye bevis. Han kun opptatt av å dyrke tanken han hele veien har hatt, at det Viggo som hovedmannen. Eventuelle opplysninger som Viggo har kommet med som ikke stemmer for Arne Pedersen, i Arne Pedersens øyne løgn. Altså i dette brevet til statsadvokaten som han skriver, så bruker han begrepet løgn om Viggo Kristiansen mer enn 50 ganger.
Altså alt Viggo har sagt, liksom, det betegnet som løgner.
Alt Viggo sier er løgner. Og i dette NRK-intervjuet så begrunner han blant annet dette med personligheten til de to guttene, der han beskriver Jan Helge Andersen som en som, citat, gjerne gikk noen skritt bak og ikke sa noe, og at hovedmannen bak drapen i Baneheia ikke kan ha en slik egenskap. Og bare det jo helt utrolig, at ikke en person som går litt bak kan ha en slik egenskap, ja vel. Så altså, det bare noe så veldig forbeholdsløst hvordan han slår alt mulig fast, og at bevisene nå så tydelig vittner om det motsatte av det han selv skriver, det forholder han seg ikke til i det hele tatt, for det passer ikke inn med hans virkelighet. Men når det sagt, så synes jeg jo intervjuet veldig bra, da. Jeg liker måten NRK-journalisten Jørstad Henriksen intervjuer Arne Pedersen, og jeg liker at Arne Pedersen både vil og får komme til med sine meninger.
Hvordan blir budskapet til Arne Pedersen mottatt her, da?
Altså, jeg tenker utspillene hans blir bra parert. Da. Til NRK så skriver statsadvokaten i Oslo at det citat, åpenbart at Pedersen har vilje og ønske om å reise en ny straffesak mot Viggo Kristiansen, men at påtalemyndigheten må være trygg på at den i retten kan bevise skyld utover enhver rimelig tvil, og at det da vil være bevissituasjonen nå, altså per 2022, som avgjørende. Mm-hmm. Og i det så mener jeg så ligger det en litt sånn implicit at Arne Pedersen litt utdatert, da. For her snakker vi om 2022 som viktig, ikke sant? Ikke hva han trodde i 2000. Mm. Mens Viggo Kristiansens advokat Arve Sjødin, han skriver da at selv om Arne Pedersen ikke tror på Viggo Kristiansen, så beviser ikke det at Kristiansen drapsmannen. Til det må man ha bevis. Tro og følelser hører ikke til en rettsprosess og etterforskning. Og det synes jeg veldig godt sagt. Altså, fakta må trumfe følelser.
Vi var inne på den her anmeldelsen til spesialenheten for politisaker, for den 7. juni 2022, altså noen måneder etter det her NRK-intervjuet, så anmeldte altså Agder politidistrikt seg selv og sin tidligere krimsjef Arne Pedersen til spesialenheten. Og hvis jeg har forstått det rett, så skyldtes det at en voldtektsanmeldelse på Jan Helge Andersen fra 2009 hadde blitt holdt skjult for politiet i Oslo da de startet på den her nye etterforskningen av Jan Helge nå i nyere tid. Og Arne Pedersen blir jo da mistenkt for å ha gjort det bevisst. Hvis vi tar den her voldtektsanmeldelsen fra 2009 først, Bjørn Olav, altså, hva det for noe?
Ja, altså, det jo riktig at anmeldelsen kom inn i 2009, men det skal være for et forhold fra midten av 1990-tallet, altså da Jan Helge Andersen var sånn 13-14 år gammel. Mm. Og jeg kan ikke forstå annet enn at denne anmeldelsen må ha vakt oppsikt på politikammeret i Kristiansand, ikke sant? Det snakk om Jan Helge Andersen, det en mann som dømt for drap og voldtekt i Baneheia, den mest skjellsettende ugjerningen på Sørlandet noensinne. Så jeg tenker at det her må jo ha vakt stor oppmerksomhet. Mm. Men et halvt år etter så blir da denne saken her henlagt, og da tror jeg det først og fremst handler om at han under den kriminelle lavalder når forholdet skal ha skjedd. Og politiadvokaten som henlegger, det Arne Pedersens daværende samboer, senere kone. Og så går det noen år, og så blir kvinnen tilkjent 200 000 kroner i voldsoffererstatning. Noe som jeg forstår hører til sjeldenhetene for en henlagt sak.
Hvordan tolker du det da?
Nei, altså, jeg tolker det som at hun i hvert fall blir trodd da, av de som gir henne voldsoffererstatningen. De mener at det sikre nok bevis eller holdepunkter for at hun skal være voldtatt. Men saken henlagt hos politiet, så han på ingen måte dømt for det. Det han ikke.
Og den saken her, den ble altså ikke nevnt i overleveringen av saken fra Agder-politiet til Oslo-politiet i denne nye etterforskningen deres. Og Agder-politiet har jo da også tidligere skrivet at det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg hverken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han har heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende, eller som spesielt opptatt av mindreårige barn. Og i lys av den voldtektsanmeldelsen så virker jo ikke det som det stemmer.
Nei.
Og det den skjulingen her, altså av voldtektsanmeldelsen, det det spesialenheten da skal finne ut om blir gjort med vilje av blant annet Arne Pedersen.
Ja, ikke sant? Fra dette NRK-intervjuet som vi nettopp har hørt utdrag fra, så forteller Arne Pedersen også at det knapt går en dag uten at han tenker på Baneheia. Altså, dette en sak han har lever og ånde for. Så da spørsmålene, ikke sant? Har han bevisst holdt forhold fra Jan Helge Andersens fortid skjult? Og vil det da i så fall være straffbart? Og har i så fall Arne Pedersen påvirket for eksempel gjenopptagelsesprosessen til Viggo Kristiansen på en negativ måte. Tidligere leder av gjenopptagelseskommisjonen Siv Hallgren uttalte jo da det kom frem om denne voldtektsanmeldelsen som har blitt holdt skjult, mm-hmm. at det kunne vært et forhold som ville kunne gjort saken mot Viggo Kristiansen annerledes enn det den ble da.
Da spesialenheten skal etterforske det her, prøve å finne ut av det, hva gjør de?
Nei, altså de kobler opp Arne Pedersen til 2 telefonintervjuer, og i disse så stiller Pedersen seg helt uforstående til det hele. Han sier at han ikke var klar over anmeldelsen fra 2009, men spesialenheten avhører også en tidligere nær medarbeider av ham, og hun er helt tydelig på at hun informerte Arne Pedersen både om anmeldelsen som hun mottok, og om avhør hun selv gjorde av kvinnen våren 2009.
Altså, så den kvinnen her som anmeldte, hun ble avhørt, og det ble gjort etterforskningsskritt.
Ja, og da skriver spesialenheten her, i forbindelse med avhør av Arne Pedersen, så skriver de «Mulig han kan ha misoppfattet noe i hennes kommunikasjon, at han derfor ikke har lagt vekt på det eller husket det». Det er det som står i spesialenhetens avhør da.
Og da snakker vi om det som den her kollegaen hans, etterforskeren,
riktig, har kommet med.
Fortalte. Mm. Altså at hun hadde informert han om det.
Ja. Mm. Og i dette avhøret her så sier også Pedersen at han ikke husker å ha diskutert forholdet med sin kone, og han mener at det ville vært galskap om han skulle holde tilbake slik informasjon.
Hva ender spesialenheten på her da?
Jo, altså de lar tvilen komme Arne Pedersen til gode. Han blir i tilstrekkelig grad trodd, og anmeldelsen mot han henlegges som, sitat, «intet straffbart forhold anses bevist». I begrunnelsen for å henlegge så skriver spesialenheten at det ikke er grunnlag for å hevde at Pedersen bevisst har forsøkt å holde 2009-saken skjult, blant annet fordi så mange visste om den, og at han, sitat, i den situasjonen skulle ta sjansen på å skrive noe slikt, altså det han skriver i 2019 om null kjennskap til anklager om eller faktisk overgrep fra Jan Helge Andersen, som så lett kunne avsløres, gir støtte til at han faktisk ikke husker.
Ok, hva betyr det egentlig?
Det betyr at det er veldig mange på politikammeret som skal ha visst om denne anmeldelsen, og at Arne Pedersen, om han var blant disse, så ville han ikke ta sjansen på å ikke rapportere om forholdet. Det er det de mener. Så Arne Pedersen ble da trodd på at han kun har kommet med usanne opplysninger om at det ikke finnes noe klanderverdig ved Jan Helge Andersens fortid, ikke at han bevisst har ført noen bak lyset. Og så er det interessant, ikke sant, at Agder politidistrikt slipper også unna med at ikke de er å klandre. Noe jeg tenker er veldig rart med spesialenhetens begrunnelse om at så mange skulle ha visst om det Arne Pedersen rapporterer om ikke er sant. Men likevel så lar man være å varsle om det. Og jeg tenker at det beste man i så fall kan si om det hele er at korpsånden i Agder politidistrikt er skremmende sterk.
Det at man lander på inntil straffbart forhold, altså her skjedde det ikke noe galt. Hva tenker du om den konklusjonen?
Nei, jeg tenker at spesialenheten er veldig rause. For hvis du ser Arne Pedersens historikk, da, som viser hvor ensidig han har vært under hele etterforskningen, hvordan mye dokumentasjon som ville vært til fordel for Viggo Kristiansen er holdt skjult, all feilinformasjonen Pedersen har fôret mediene med, blant annet tidlig, hvor man gikk ut og sa at politiet satt med DNA-bevis som med 100% sikkerhet knyttet Viggo Kristiansen til åsted og handlingene, det var jo ikke sant, så tenker jeg da at i beste fall så er det historieløst av spesialenheten å tro på at kriminalsjefen, som har levd og åndet for Baneheia-saken, har glemt en helt spesielt oppsiktsvekkende anmeldelse mot Jan Helge Andersen. Mm. For da må man også huske på at den kom midt under prosessen med den første gjennomtagelsesbegjæringen. Det var masse fokus rundt den, og hvordan kunne Agder politidistrikt da og Arne Pedersen unnlate å varsle kommisjonen om dette?
Altså nå snakker vi om voldtektsanmeldelsen, den kom inn.
Ja, ikke sant? Den kom inn i 2009. Det er midt under prosessen med den første gjennomtagelsesbegjæringen. Det er masse fokus på Baneheia-saken. Det er masse fokus på at Jan Helge Andersen skal ha gjort dette alene, ikke sant? Og det er jo masse argumentasjon fra Viggo Kristiansens advokat Sigurd Klomsom at dette kan Jan Helge Andersen fint gjøre alene, og så sitter man hele tiden og vet at man har en voldtektsanmeldelse inne på Jan Helge Andersen fra 2009, som jo bekrefter at han kan gjøre svært graverende forhold helt alene. Og så holder man bare helt tyst om det. Han er ikke dømt for det, men det er en anmeldelse som er svært interessant, og den legges bare bort, den skjules. Og at alt dette her skjer, og at ingen, hverken Arne Pedersen, som er kriminalsjef, som puster og ånder Baneheia-saken, og Agder politidistrikt, alle som jobber der, at ingen av dem skal være klar over dette her, ingen av dem skal huske det, ingen av dem skal vite om det, det tror jeg bare ikke på, sånn går det ikke an. Og det akkurat her spesialheten kanskje også på sitt strengeste da, når de skriver at, citat, ut fra det spesielle omfanget og alvorligheten som preget Baneheia-saken, og at den første begjæring om gjenåpning var under behandling, kunne man forvente at det var en større grad av informasjonsdeling og rutiner som kunne fange opp alle sider ved denne spesielle saken.
Mm-hmm. Så det liksom, det et korn av kritikk også hos spesialenheten da, som da handler om informasjonsdeling. Altså, det var ikke en optimal kultur for det, men det ikke straffbart.
Nei, det synes jeg veldig godt sagt. Det en korn av kritikk, ja. Det vel omtrent der vi ja.
Den her påvirkningskampen om politiets fortelling fra den gamle etterforskningen fra 2000-tallet, altså, hvilken rolle vil det spille i den nye rettssaken nå? Altså, vil for eksempel Arne Pedersen være et aktuelt vitne?
Jeg tror også de aller fleste ville forventet at Arne Pedersen skulle vitne, og at det også var noe mange så frem til at han skulle gjøre. Men ifølge vitneoppgaven for retten, så skal det være 43 vitner, og ingen Arne Pedersen, ingen fra Agder-politiet.
Hvorfor blir ikke Arne Pedersen innkalt, tror du?
Jeg tenker at riksadvokaten vil argumentere med at de først og fremst opptatt av å belyse straffesaken mot Jan Helge Andersen, at det da vil være hovedfokus på tekniske bevis, og at Arne Pedersen da ikke har noe å bidra med. Mm-hmm. Og i så fall så tenker jeg at alt det greit. For Arne Pedersen vil nok være mest interessant dersom Jan Helge Andersen hadde blitt tiltalt for falsk forklaring.
Mm-hmm. Og det har han jo ikke blitt.
Nei, han har jo ikke det, og det det mange som reagerer på. Som vi har vært inne på i en tidligere episode, så advares jo Jan Helge Andersen tydelig mot å forklare seg falskt i nye avhør, men han fortsetter å trekke Viggo Kristiansen inn i saken. Og at han ikke er blitt tiltalt for falsk forklaring, vitner for meg om et slags ønske om en damage control. Altså, for fokus på falsk forklaring vil gi et økt fokus på politiets bidrag til Jan Helge Andersens falske forklaring. Og kanskje også i enda større grad all annen manipulasjon fra politiets side. Men det slipper Arne Pedersen og Agder politidistrikt å svare for nå, noe jeg personlig synes svært synd.
Ja, hva tenker du egentlig om den her påvirkningen fra de involverte politifolka? Altså, hva har den betydd for Jan Helges situasjon og egentlig hele saken opp igjennom?
Ja, ikke sant? La meg stille noen spørsmål da. Ikke sant? Hva om Jan Helge på et tidspunkt kunne tenke seg å forklare seg i henhold til bevisen i saken? Hvor enkelt har det da vært for ham å gjøre det? Altså, ikke bare har han en familie som har skapt seg en historie om at han et slags offer, men politi, påtalemyndighet, domstoler, gjenopptakelseskommisjonen, mediene, nær sagt alle har vært med på å hegne om historien om at Viggo har vært hovedmannen, og at Jan Helge Andersen har vært etterdilteren. Mm-hmm. Og da tenker jeg at det vil kreve rimelig karakter av ham, og eventuelt skulle skjære gjennom og fortelle at nei, dere tar alle feil.
Spesialenheten fant altså ikke noe grunnlag for å tiltale eller kritisere Arne Pedersen, altså ikke straffbart forhold. Så da gjorde han jo per definisjon ikke noe galt, eller det var i hvert fall ikke straffbart da. Og etter at Viggo ble frifinnet, så har jo ikke Arne Pedersen uttalt seg noe mer om Baneheia-saken. Og det kan man jo da tolke som at han respekterer denne beslutningen nå. Og det jo bra, Bjørn, da, var det ikke?
Ja, jeg tenker at han har ikke noe valg, og han jo også jurist, ikke sant? Han forstår jo helt sikkert at han ikke i samme grad som før kan gå ut og si at han helt sikker på at Viggo Kristiansen skyldig, nå som Viggo Kristiansen endelig frifunnet.
Ikke sant, spillerommet rett og slett.
Spillerommet ikke der. Arne Pedersen trodde jo på den historien Jan Helge Andersen fortalte, og en annen som også gjorde det var en av rettspsykiaterne som vurderte Jan Helge Andersen fra høsten 2000. Da var Jan Helge 19 år og nettopp blitt arrestert, og rettspsykiateren konkluderte med at Jan Helge var et normalt menneske som hadde havnet i en ekstrem situasjon. Men i dag så mener den samme rettspsykiateren at mye tyder på at han tok feil den gangen, og det skal vi snakke om i neste episode.
Lot du deg lure av Jan Helge Andersen?
Ja, det kan man undres på.
Jan Helge Andersen har gjennom advokaten sin, Svein Holden, fått mulighet til å kommentere det som kommer fram i denne episoden. Det ønsket de ikke. Den muligheten har også tidligere krimsjef i Kristiansand, Arne Pedersen, fått, men han har ikke svart. Vi har spurt Agder-politiet om både at den tidligere avhøreren deres ringte Jan Helge Andersen, og hvorfor ingen på politikammeret i 2009 fortalte at det var kommet inn en voldtektsanmeldelse på Jan Helge Andersen når, som spesialenheten skriver, så mange visste om den. Agder-politimester Kjerstin Askholt svarer at siden det pågår en uavhengig granskning av Baneheia-saken, så blir det ikke riktig av dem å kommentere enkelte sider av saken i media nå. Ifølge Askholt møter Agder politidistrikt granskninga med et oppriktig ønske om å finne svar og lære av denne, citat, tragiske saken. Granskningsrapporten skal etter planen komme innen utgangen av året, og Askholt sier at hun har full tillit til at den vil gi svar og belyse spørsmål og påstander rundt Agder politidistrikts håndtering av saken. Vi har også spurt Oslo-politiet om hva de prøvde å finne ut da de spilte av telefonsamtalen fra Geir Olav Hansen i avhøret med Jan Helge Andersen. De svarer at i lys av den kommende rettssaken så finner de det ikke riktig å si noe om det nå. Det samme svarte riksadvokaten da vi spurte dem om mangelen på tiltale for falsk forklaring kunne skyldes et ønske om, citat, damage control. Og spesialenheten for politisaker har også fått tilbud om å kommentere, men de har ikke svart. Intervjuet med Arne Pedersen som vi hørte et utdrag fra var hentet fra NRK. Hvis du vil vite mer om Pedersens meninger om Baneheia-saken tilbake i 2022, så kan du søke opp NRK-artikkelen «Vil ha ny rettssak mot Viggo Kristiansen». Hvis du vil høre resten av denne serien, så kan du bli abonnent på Svartås Dukk. I podcastspilleren til Apple så gjør du det ved å trykke på abonner-knappen. Og hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Gåten Jan Helge Andersen sesong 2 laget av Bjørn Olav Jahr, Marte Solbakken og meg, Sindre Leganger. Lyddesign ved Nils Jakob Langvik og redaktør Kari Esthammar. Og viktige kilder for serien har vært Bjørn Olavs bøker Drapen i Baneheia og Prosessen mot Viggo Kristiansen.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men ja, dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!